А зараз в студії політолог Микола Давидюк. Доброго ранку, пане Миколо.
Доброго ранку.
Ну і теж надзвичайно важлива тема. А це прес-конференція президента України, яка відбулася вчора. І насправді це була величезна інтрига, що так дуже терміново була як мені здається, прес-конференція. Позавчора було про це оголошено, вчора сталася прес-конференція. І всі очікували, що там може бути щось надзвичайно важливе пролунати. От чи справдилися ці сподівання?
Ні. Ну, вона була така дуже вегетаріанська, я б сказав.
Це вегетаріанська? Прес...
Да, тобто, от,
ніхто нікого не з'їв?
Так, і не було нічого такого жорсткого, нічого такого, щоб могло привести туди стільки журналістів. Скажімо так, якби вони знали, що все так відбудеться, я думаю, що половина б точно не прийшла.
Друге, та, чому... Слухайте, там і так вільні місця були.
От,
що не характерно
але якби сьогодні показали
президента.
Цю прес-конференцію, сказали, чи ви б на таку підете, я думаю, половина б точно відмовилась. Друге питання, що чому ж була інтрига? Ну, пішов слух, що президент може на цій прес-конференції оголосити про вибори. От, і це дійсно підтягнуло частину журналістів і уваги.
Скажімо, парламентські вибори.
Так, позачергові парламентські вибори, так. От, і це підтягнуло частину журналістів, які дійсно пішли, думали, що можуть зловити там сенсацію. От, сенсації не сталося. Президент, скажімо, навіть... бажаючи, побоявся йти на вибори, але більш за все цей міф використовував виключно для торгів зі своїми політичними партнерами. Народним фронтом, Кличком, Гройсманом і іншими. Тобто це все ж таки був блеф, за допомогою якого він просто намагався виторгувати більш гарні для себе умови.
Почекайте. Але ж а президент не скасував цього, він не сказав, що неможливі дочасні вибори. Він, от як мені здається, він продовжив цю інтригу. Він сказав, що якщо надалі парламент не працюватиме впродовж 30 днів, якщо буде незрозуміла ситуація з коаліцією, це право президента, а не обов'язок. Мені здається, він залишив цю інтригу, що він має право, але це не означає, що він використає це право.
Ну, я думаю, тут же ж ситуація в наступному, що... Він перечислив, як на мене, я з цієї сторони бачу, він просто перечислив конституційні норми.
Так.
От, так, це для частини,
але
наприклад,
має
його
конституційному
однозначно. От, і він перечислив ті речі, ну, можливо, так, він натякав якось там тим партнерам, які точно його дивилися, але насправді ж тут в нього є півроку, щоб це зробити. Якщо він цього не зробить за півроку, а насправді, якщо там вичитати чисто математично, то це може бути реально десь місяці три. Тому що зараз, якщо він там березень, квітень, травень, якщо він цього не робить, далі починається там червень-липень, шансів вже менше. От, а вересень, жовтень, вже після жовтня вже й не можна розпускати,
не можна.
Бо за рік не можна.
Так.
Тому тут, якщо вичитати, вирахувати по днях, враховуючи, як наші депутати ще люблять відпочивати, я думаю, що там шансів не так багато, але якщо станеться якась така жорстка, серйозна подія, якщо станеться, або він створить таку жорстку подію, так, дійсно, він зможе розпустити. Але питання ще одне, що соціологія, яка була в кінці минулого тижня, демонструє, що найбільше населення хоче не виборів, а підняття зарплат, щоб ціни не росли, завершення війни, боротьби з корупцією. Чи вирішить це питання зараз вибори? Якщо не приймуть антикорупційний суд, якщо не знімуть депутатську недоторканність, якщо не приймуть новий закон про вибори, ні. Так можуть змінитися прізвища. Навіть якщо їх зміниться 90%, але якість політики залишиться тою ж самою. Будуть такі ж самі Порошенки, такі ж самі Тимошенки, такі ж самі там Бойки, от, але система не зміниться. От, тому все-таки треба їх зараз, з однієї сторони, дотиснути до того, щоб... для того, щоб все ж таки вони внесли зміни в роботу Верховної Ради, а потім можуть йти на переобрання. Але найбільший запит – це низькі зарплати і війна. От, президент таке враження, що вчора він цього не розумів. От, на щось
чому, а чому не розумів? Президент говорив про реформи, про те, що країна змінюється, що він цитував, до речі, слова посла Європейського Союзу. Який...
А це його, напевно, улюблена цитата. Я думаю, він вже золотими нитками вишив собі десь в адміністрації, повісив і дивиться на цю цитату, що реформ не бачить тільки ідіот. Але я скажу так, можливо...
Вибачте, Микола, мені здається, там було сказано, що те, що країна змінюється, не бачить лише... Лише ідіот. Та?
Ну, це вже будемо близькі до оригіналу.
Це дослівно, та, це дослівно. Але в цьому немає жодної суперечності. Це фраза, яка от дозволяє нею маніпулювати.
Так, але є одне уточнення. Зміни в країні, реформи в країні може не бачити тільки ідіот. але тільки, мені здається, ідіот буде їх повністю на собі відчувати. Було дуже гарне питання з «Детектор медіа», яка журналістка, яка перефразовувала попереднє питання ще Януковичу. Чому добре тільки в вас, а в країні всіх погано? Ось, ось тут хто бачить, а хто відчуває ці реформи. Але... Так, зміни є. Ну, наприклад, декомунізація. Дуже важлива. Чи децентралізація. Важливі речі. Ну, от, і потрібні речі. Але це не ті речі, які ми зараз відчуваємо. Країні треба ще зміни. Ну, так, є там часткове будівництво доріг, і це позитивна річ. Але їх не так багато. Зарплата не така велика. Кількість робочих місць не таке велике, тому що не просто так мільйон українців виїхав. Тому важливо і бачити реформи, але ще важливіше їх відчувати.
Але дивіться, так. У президента от є концептуальні зміни. Я згадую минулу прес-конференцію, на якій я був присутній. Там президент Петро Порошенко доволі довго пояснював, відповідаючи на питання, як так сталося, що країна в стані війни, в стані реформ, а ваш банк збільшує на стільки-то відсотків свою капіталізацію. І у цьому питанню тоді президент Порошенко приділив багато уваги. Він почав розповідати, як це сталося, що це було звернення Національного банку, який зажадав, щоб його банк показав резерви. Ці резерви були показані, вони були віднесені до, там, до прибуткової частини. Таким чином збіглося, зросла капіталізація банку. Він це так детально пояснив. Зараз він одним словом сказав, що я за цей період збіднів. Та, мені здається, що це певна концептуальна зміна, як ви вважаєте?
Я думаю, що це концептуальна словесна маніпуляція. Я не вірю в те, що він збіднів. Можна подивитися офіційні доходи, але я ж думаю, давайте будемо правдиві і відкриті. Не тільки офіційними доходами живе і країна, і президент. Тому я не вірю в те, що він збіднів. Ну, як мінімум, він не виглядає на збіднівшого. Друге питання, він дуже прекрасно володіє банківською тематикою, але він не так прекрасно володіє тематикою всередині країни. Він не дуже так орієнтується реально, що відбувається з населенням. Він дуже часто говорив, що він не цікавиться соціологією, але показує вчорашня картинка, що соціологію він просто живе соціологією. Він цю соціологію з'їдає кожного дня на сніданок. От. Але він до кінця не розуміє, що треба населенню. Або розуміє, але не хоче просто цього робити. Йому цікавіше більше займатися банком, газом, Роттердамом, чи будь-чим іншим, але він каже, ну окей, тут подождіть, я ж вам там за війну вам питання вирішую. От. Я просто був в такому відчутті певної фальші зі сторони президента, тому що багато речей, які він говорив, а з однієї сторони він себе почував дуже комфортно в цій президентській посаді, тому що він казав, це не президентська робота, це не президентський рівень, це не президентський бла-бла-бла. Ну, тобто він вже обжився в цьому президентському статусі, що багато чого відкидає. От. А з іншої сторони, те, про що він говорив, до кінця не було віри цим словам. Ну, те, що він каже, що я не розбагатів чи там не збільшив статок, ну, така, не щира річ. Те, що він каже,
а
що
це
він...
ви як сприймаєте? Тут емоційно, та? Емоційно, інтонаційно, чи як ви до цього ставите, що це не щиро сказано?
Ну, як мінімум, аналізуючи, ну, емоції навіть в сторону, аналізуючи журналістські розслідування, там, монополізація ринку скрапленого газу. От, тобто, і він, згідно цього розслідування, один з бенефіціарів цієї монополізації. То яким чином він збіднів? Розслідування журналістів «Роттердам Плюс», де він з одним з олігархів в партнерстві завозять вугілля от, за потрібними ним цінами і не такими потрібними для населення цінами. Знову ж таки, він в партнерстві і він каже, що він збіднів. Банк нарощує капіталізацію, Рошен розвивається шаленими темпами, і він знов каже, що він збіднів. Ну, давайте ще запитаємо там ще по багатьох різних речах. Ну, наприклад, людина, яка збідніла, не полетить на Мальдіви, Сейшели за 500 тисяч доларів. Ну, вона збідніла.
Ну, от дивіться, коли торкнулися теми цієї схеми, яку дуже критикують в Україні, яка стосується закупівля вугілля і називається «Роттердам Плюс», всі про неї знають в Україні, президент сказав, що це просто біржова ціна. Друзі, ну, а ви чого хочете? Тобто ринок працює, біржова ціна. І додав, що треба, щоб в Україні запрацював ринок. У мене одразу виникло питання, а хто має його створити? Тобто ми ну, от, впродовж багатьох років кажемо, що має бути енергетичний ринок створений. Про це говорять.
Він сказав енергетична біржа.
Енергетична
біржа. Я, до речі, поставив собі великий знак питання в голові. А що це означає? Ну, теоретично, це, скажімо так, якщо дивитись на біржі, які працюють там в Голландії, в Америці, в Британії, ми можемо зрозуміти теоретично, що це. Але для мене велике питання, що в його розумінні енергетична біржа. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, як НКРЕКП було створено. Знайшли молодого менеджера на рішенні, сказали, друже, тепер ти відповідаєш не за шоколад, а за газ.
Це Дмитро Вовк.
Так. І дали йому список рішень, які треба прийняти. і навіть вписали там дедлайни, які рішення до якого числа. І цей молодий менеджер виявився дуже вправним менеджером, як мінімум вправним виконавцем. І він ці потрібні для президента рішення виконує. Тобто, замість того, щоб отримати незалежний орган, ми отримали просто підпорядкуюче КП, яке напряму приймає ті рішення, які потрібні олігархам, президенту, там, які там будь-хто йому поставить. Ну, з потрібних людей, звичайно. От точно так же у мене питання, що буде вже ця енергетична біржа? От, що вона означатиме по факту? От, чи це не буде черговий Роттердам Плюс, названий просто по-іншому? От, дуже велике питання. Дійсно, корупція в енергетиці...
Ви знаєте, я думаю, я можу, можливо, я помиляюся, але президент мав на увазі, що в Україні має запрацювати схема Київ Плюс. Це,
ну,
коли, це коли там...
Або Петро Плюс. Ми теж не знаємо.
Коли, наприклад, на якусь там ТЕЦ вугілля купується за ціною, якою торгують на київській біржі, плюс доставка. Ну, оці там 200 кілометрів, так, наприклад. Так? Тоді це буде сприйнятно. У мене інше питання. А хто має все це створити? Якщо президент про це говорить, всі про це говорять, а хто? Який орган? Це Кабінет міністрів, мабуть, має
створити. Ну, насправді ж, перше, це політична воля і бачення реформи. Тобто, якщо є завдання зробити так, щоб побороти в країні енергетичну корупцію, то я думаю, для нього це не проблема. Бо він має більшість в Верховній Раді, він має свій уряд, він має депутатів на місцях, він має всі потрібні йому органи, і він сам президент. Тобто, півтора роки до виборів.
Тобто, почекайте, на прес-конференції президент сам собі ставить завдання?
Ну, до речі, він дуже часто так хвалився, що це я підписав, це я зробив, тут я призначив. Ну, нехай ставить. Ну, нічого ж поганого немає. Але головне, щоб це було правдиве завдання побороти корупцію в енергетиці, а не завдання створити черговий орган, який легітимізує цю корупцію і дозволить ще певний час їм грабувати українців на дорогих енергоресурсах. Бо для українця енергоресурси дорогі. До речі, мені вчора не сподобалося це слово «дорогі» і «дорогенькі» звучало до журналістів.
«Дорогенька» це прозвучало до журналістів.
Так, так, і це кілька разів було. Це такий сексизм зі сторони президента і, насправді, неповага. Ну, тобто, нехай так говорить до своєї дружини, до доньок. Ну, тобто, є все-таки професійне спілкування. От, дорогі в нас тільки тарифи. Оце нас дуже дорого. Ну, от,
бачите,
журналісти професійні.
Це слово має подвійне значення. До речі, цікаво, якби хтось із журналістів став і запитав, дорогенький наш президент.
Дорогенький ти мій, так.
Але що цікаво, в Москві таке це одного разу прозвучало, коли Путіна так назвали.
Ну, це вождизм. Ну, це Україна не Росія, як казав класик Леонід Данилович, але ну, це вождизм, це награність, це страх, якщо по відношенню до президента хтось говорить. Або сарказм, що було б в нашому випадку. От, а це зверхнє ставлення до когось, дорогенька моя, ну вибачте, ви не на кухні,
ну, можливо,
ви президент і ведіть себе відповідно, а якщо говорить про дорогенькі, то
можливо,
в першу чергу це
знаєте,
тарифи.
Микола, можливо, президент вкладав в це позитивний зміст, так? Коли так звертався, звертався доволі просто до журналістки. Це є такий в іміджі, є такий термін «свій хлопець», так? От його президенти також інколи грають свого хлопця.
Свій хлопець відкритий, цей не відкритий, він каже, що давайте проведіть зі мною
чому
день, дорогенький.
Він сказав, але він журналісті запропонував цілий день провести разом з ним.
Супер, це
і
буде це. Спеціально підготовлений день, де ідеальний Петро інкогніто буде вести. Але чому він летів на Мальдіви і ось там не продемонстрував цю відкритість, оцю близькість, ось це бажання бути своїм?
До речі, президент не відкрив цю завісу залаштункову, чи літав з ним Борис Ложкін.
До речі, так.
До речі, та і тепер Україна буде думати, так літав з президентом Порошенком на Мальдіви Борис Ложкін? Чи
Борис,
літав?
Борис інкогніто.
Тому що це прозвучало публічно, це прозвучало запитання, але відповіді ми не отримали. А чому воно важливе? Ну, навіть якщо Ложкін літав, ну то що?
Питання реальних відносин бізнесменів, бо Ложкін уже ж не чиновник і навіть не голова цієї уявної інвестиційної тусовки, а він вже просто звичайний бізнесмен-інвестор. І це теж важливо, хто відпочиває з президентом, як, де, за скільки. Тому що це ж питання корупції все-таки, або, скажімо так, навіть не корупція, а корупційних ризиків. Окей, Ложкін. А якщо скажеш, що це був не Ложкін, а Ахметов, все, тоді вже трошки ситуація міняється. А якщо це був, наприклад, російський олігарх Дерипаска, а можливо, ще хтось, а можливо, з Путіним літав. Ну, тобто, якщо він хоче бути відкритим, то інформацію треба відкривати, а не намагатися через якісь там фамільярні речі, ну, здаватися своїм.
А відкривати як? Тобто, друзі, я лечу не в Гуту на Західній Україні відпочивати, я лечу на Мальдіви, маю право. А повноваження я себе не знімаю.
Бо в мене все добре, вас
не
погано.
Знімаю. Я постійно на на зв'язку, я керую Україною. Так це має виглядати?
Але дивіться, ну от він говорив вчора, до речі, була гарна фраза. Він сказав, що в президента нема відпусток.
Немає.
У мене питання до нього. А перебування на Мальдівах, навіть перебуваючи на зв'язку, це не відпустка, ну з його слів. Але чи наскільки це ефективне виконання президентських обов'язків? Тобто з лобстером в шортах на Мальдівах, чи це виконання взагалі президентських
обов'язків?
Слухай,
але ж телефон постійно під рукою, та? Для того, ну, щоб він віддавати вказівки.
Він не телефонна служба, щоб, чи не кол-центр, щоб приймати дзвінки, чи це. Тобто,
інтернет працює.
Ну так, ставити лайки і писати від ПП. Все-таки президент...
Ви зараз спрощуєте, та? Ну, зв'язок, канали зв'язку вже існують.
Наскільки ефективне виконання, коли президент тиждень на острові там по 50 тисяч вживає сніданки, от наскільки ефективно він виконував свої обов'язки? Що було зроблено за цей час? Ну або просто по правді скажи, да, це була відпустка, я теж людина, я хочу відпочити, я втомився, мене це дійсно навантажує. Але ж він хоче з однієї сторони здаватися сильним, з іншої сторони закривати свої бізнесові справи, бізнесові потоки, ну от і лакшері відпочинок. Тобто тут потрібно визначитись. Чи ти дійсно олігарх-бізнесмен, тоді ти, значить, не політик. Чи ти політик і ти кажеш, ось це було, це не було, але я хочу бути таким, як ви, я буду намагатися бути ближчим. От, а в нього ось гібридний стан між олігархом, бізнесменом і начебто близьким до людей політиком.
А от я так взагалі розкритикували ми президента, слухайте. А я звернув увагу на трошки інше, знаєте, на те, що...
Це просто ж зима була ще вчора, настрій був негативний.
Так, на те, що президент сказав, що жодної копійки не було витрачено на цю мою поїздку на Мальдіви з українського бюджету, так? І я готовий в це повірити, але це лише половина правди. Інша половина, як мені здається, полягає в тому, що на державному утриманні цілий ряд президентських резиденцій на території України. Це величезні маєтки, величезні будинки. Вони утримуються, в них підтримується тепло, там працює охорона. Я колись був ще за часів українського, тобто ще коли не почалася окупація Криму до анексії, в Дюльбері. Випадково туди потрапив, мене запросили, щоб я пішов подивився, як там відпочивають народні депутати, тому що це санаторій Верховної Ради. Знаєте, я там не побачив жодного народного депутата. І обслуговуючого персоналу я запитав, слухайте, а де ж народні депутати? Ми ж за це платимо свої кошти. Вони посміхнулися і сказали, ви що, вони тут не відпочивають. Тут відпочивають їхній обслуговуючий персонал, там водії, родичі. Так пошепки сказали коханки. Ну було, ну із пісні слів не викинеш. Так? Так, а я зрозумів, що це фінансується коштом державного бюджету. То можливо, якщо цим не користуються депутати, цим не користується президент, це треба вивести поза межі державного бюджету України і не витрачати на це кошти. Ну це таке питання. Так, ну і у нас триває розмова в нашій студії політолог Микола Давидюк. Ми так не скидаючи темпу, говоримо про вчорашню прес-конференцію президента України, які важливі послання суспільство почуло вчора від глави держави. Пане Миколо, ви вже кілька разів згадали про соціологію, що президент оперує соціологією. Більше того, журналісти кілька разів ставили незручні питання президентові про те, що от соціологія така, що ви зараз не переможете на президентських виборах, що ви не є лідером президентських перегонів. От ви знаєте, коли я чую такі речі про соціологію, у мене відчуття, що це така гра в піддавки з президентом, що йому дають пас, тому що президент дуже гарно виглядає, коли говорить, знаєте, хтось займається соціологією, переймається рейтингами, а хтось змінює країну і проводить реформи. І насправді він дуже виграшно виглядає, коли йому закидають у ці історії соціологію, тому що взагалі в світовій практиці реформатори справді втрачали свій рейтинг, тому що вони робили те, що у нас називають непопулярними реформи, хоча економісти говорять, що ці реформи саме і мають бути популярними, та? Але менше з тим.
Дивіться, не погоджуюсь з деякими речами, бо, наприклад, нам нав'язали багато міфів. До речі, якраз ті, хто робили ці міфи, вони, власне, і при владі, що реформи непопулярні. Ну, наприклад, Китай 30 років робив реформи. Важкі, надзвичайно складні, але економіка постійно росла. 8-10%. Коли почала рости 6-7, почали казати мало. У нас 6-7 не росте. І реформ популярних немає. Так, частково реформи можуть бути непопулярні в перший день, але пройшло 4 роки. Друге питання. Наприклад, візьмемо там Власлава Галева або того ж Бальцеровича. Ну, вже за 4 роки йшла реінкарнація образу. Казали, о, ти поборов корупцію, так, ти тоді був брутальним невігласом, який саджав тюрми, але зараз ми бачимо, країна зацвіла, у нас в 10 разів збільшились зарплати, у нас там з'явились всіх автомобілі. Але цього немає. Вже пройшла достатня кількість часу, щоб сказати, а де результат твоїх реформ? А він каже, немає, бо війна, бо значить там ще щось, бо ще хтось. От це перший момент.
Але при цьому, Микола, але при цьому президент говорить, що в 2014 році, коли я приймав країну, чи ми приймали це нова влада, то ситуація взагалі була катастрофічною, грошей не було. На казначейських рахунках там були якісь тисячі гривень, так?
Ні, ну можна зловити в Новий рік, там між 31 і 1 січня сказати, що теж на рахунку 30 тисяч гривень.
Тим більше, що справді війна, та, війна, БТРи треба було заправляти. Ми з вами пам'ятаємо, як Арсеній Яценюк кричав з трибуни парламенту, що БТРи треба заправляти, у нас війна, війна на сході.
Ну, скажімо, Яценюк непогано заправився сам. Але чи заправлені наші БТРи до кінця, чи реформована армія? У мене найпростіше питання, в якій білизні воює солдат? І це показник. Чи це йому те, що дружина передала, чи це те, що йому таке, як видають бійцям НАТО? І от так само, яка в нього зброя, які в нього харчі?
Я бачу бійців на передовій, вони відрізняються від тих, яких регулярно показують. Хай на мене хлопці не ображаються, та? Але коли показують новесенькі білі маск-халати в кадрі, я розумію, що ці хлопці їх щойно одягнули.
Так, це але об'єктивно. ось це відповідь на те, що президент каже, що він реформував армію. Вона ще далеко не дореформована. Вона реформована виключно на характері і дусі тих людей, які на передовій. Ось це, але чи можна це назвати реформою? Це швидше історичний поклик, це душевний поклик, це героїчний подвиг, але це не реформа ще. Це ще не реформа, тому що те, що він показує в своїй картинці і чим він гордиться, це швидше його уява. Реальна ситуація в армії гірша, ніж він говорить. Так, багато чого зроблено, це треба визнавати, це треба підтримувати. От, але багато чого й не зроблено. Боротьба з корупцією не може бути непопулярною. Якщо ви посадите найбільших корупціонерів, населення скаже «дякую». Але тоді це буде канібалізм з його сторони. І по відношенню до його друзів, от і по відношенню до його оточення.
А чому канібалізм?
Тому все
президент проголошував боротьбу з корупцією, продовжує це робити.
Так, і він раз 5 повторював в перший рік, що треба посадити 3 друзів. От, але поки що всі тільки збільшують статки, всі задоволені, всі ситі, насичені життям і драйвом, але ми не бачимо ніяких справ. Реформа антикорупційного суду, взагалі, якщо говорити інсайдами, сказано, що раніше 2019 року взагалі її не буде. Але він президент... швидше піде на дострокові перевибори Верховної Ради, ніж на прийняття в цілому і повністю і запуск антикорупційного суду.
Тут ви можете помилитись, тому що вже сьогодні, здається, сьогодні четвер у нас.
Це буде тільки в першому
буде
читанні.
Буде розглядатись в першому читанні. Саме президентський законопроект про антикорупційний
навіть
суд.
Навіть якщо, ну давайте, він теж вчора цим маніпулював, що він подав, він створив, але він найбільше, хто не хоче цей антикорупційний суд. І згадайте ще, там кілька місяців тому він казав, що всі суди мають бути антикорупційні. Потім змінив риторику, сказав, ну, а ще було, що антикорупційні суди в Африці і в Малайзії. То я хочу сказати, що нам ще до економічного розвитку в Малайзії ще років 30-40 такого правління, щоб тільки досягти. От.
А для мене, знаєте, аргумент, що законопроекти про антикорупційний суд, вони півтора роки взагалі блукали цими коридорами, там лежали в Верховній Раді, потім ми спостерігали цей процес відкликання парламентських законопроектів. Ну, тобто відбувалася така процес цілий. А все це точно можна було зробити значно швидше, це правда.
Його і зараз можна зробити. Голосувати не в першому, а в цілому. І прекрасний місяць березень, да, колись наші предки святкували Новий рік в березні, природа відновлюється. Так само створювати новий орган, запускати, а на осінь хай він вже саджає перших корупціонерів. Чому ні? Навіщо тягнути? Ну, дивіться, об'єм корупційного ринку в Україні в середньому, за підрахунком економістів, 10 мільярдів доларів. Зрозуміло, що півроку – це 5 мільярдів. Рік, це 10, 2 роки, 20. Тобто логіка ось тут, вона, в принципі, дуже легко виражається математично. Там навіть кожен день можна порахувати, це сотні мільйонів. Тому зрозуміло, чому вони не хочуть, чому вони цей. Друге, депутати, причому не жартома, але дуже серйозно, і причому видно, що наемоційно вони говорять, чому вони не будуть голосувати за антикорупційний суд. Тому що вони кажуть, всі, хто проголосують, будуть перші в черзі.
Вони розуміють. Слухайте, і це зважаючи на декларації, які подали народні
власне,
депутати.
Власне,
так?
Власне. Тобто вони розуміють, що при загальних рівних умовах з чесним судом вони перші, хто стане туди клієнтами. Тому вони не хочуть. Тому вони не хочуть знімати депутатську недоторканність, не хочуть антикорупційного суду, вони не хочуть змін в країні. Їх і так все влаштовує. Вони вже в Європі. Їхні діти вчаться в Британії, живуть вони в Іспанії, в Італії.
Але дивіться, з того, що ви сказали, не можна лише президента звинувачувати в зволіканнях. Так? Тут ціла така частина представників державної влади саботують цю процедуру.
Політичний клас. Весь політичний клас, причому і опозиція, і влада, і ті, що були до цього, і навіть частина тих, що хоче бути після цього, вони не хочуть змін. Їх влаштовує от політична Африка. От їх вона влаштовує. От ви, вона для них
слухайте,
ідеальна.
Ви з Африкою теж обережніше, тому що там є країни, які динамічно розвиваються. Це теж ми так в полоні наших стереотипів. Південно-Африканська республіка.
Але дивіться, Зума пішов у відставку через корупцію. Ремонт басейну за 20 мільйонів доларів теж про щось говорить. От, так само в Нігерії є проблеми. Ось ці локомотиви, мені здається, на які ставив Захід дуже сильно, вони не спрацювали. До речі, як і Україна. От ми чимось схожі. Ті, в кого інвестували, кому довіряли, кому давали допомогу, вони не використали це.
Але дивіться, Європейська комісія заявила про виділення Україні серйозних грошей. Та йдеться там про мільярд євро. Це ж ознака довіри.
Це ж не, ну, дуже часто це йде не в виді допомоги просто безповоротних коштів, а це йде в виді кредиту. Ну, позичати можна будь-кому, гарантувати будемо своєю суверенністю, землею там, чим будь-чим іншим. Друге питання, куди йдуть ці гроші? Третє питання, чи витрачаються вони? Дуже часто вони ж повертаються назад. І про це нам говорили, що 600 мільйонів повернулося, бо відсутність реформ, бо велика корупція. Там дуже часто ці гроші не реалізуються. До речі, чиновники прямо кажуть, ми гроші Європейського Союзу на руки брати не будемо. За них доведеться відповідати за вкрадене. Свої то ще можна вкрасти і там поділитися, і все нормально. А Європейський Союз ще буде переслідувати, кому такі гроші треба. Тобто тут оце реалії. Це реалії українського політичного і чиновничого життя. Ну от краще було б все-таки не допомоги і не кредити, а все-таки було б краще інвестиції. От налаштувати економіку таким чином, щоб сюди хотіли заводити гроші. Як, до речі, заводили в Польщу, як заводили в Чехію. От, до речі, помилкою багато хто каже, що заводили в Угорщину, але тим не менше, в Балкани зараз заводять гроші. Інвестиція. Ось це найчесніші гроші, які тільки можуть бути. Бо з одної сторони, людина отримує робоче місце, є товар, який робить промоцію для країни, і третє, сплачуються податки. Ось це найкращі гроші, які могли б для нас бути. І там нема руки чиновника.
Ну, це очевидно.
І там нема руки чиновника, який буде свою копійку там тягнути.
Микола Давидюк, політолог, з нами в ефірі. Пане Миколо, який висновок ви вчора зробили після прес-конференції або під час прес-конференції президента Порошенка? Він піде на другий термін? От мені здається, що під час минулої прес-конференції він дав більше інформації стосовно того, коли сказав, ну так, пожартував, та сказав, слухайте, ну мене нічого не обмежує, я громадянин України і вже досяг віку в
дорослих хлопців,
35 років,
так?
Чи 25 років, у нас, 35 у нас президентський ценз, так, досяг, тому і всі це зрозуміли, що так, президент піде на другий термін. Зараз відповідь була така, що він ще не визначився.
Так, він як мінімум грав ось цю гру, ховався, хотів, щоб його попросили, ну йдіть же, будь ласка.
Так і попросять, я думаю, що... ну.
Але він проговорився в одній речі, що він дійсно готується і що він іде, і це, ну скажімо так, повний план кампанії в нього в голові. Не те, що він в планах прописаний в його полі, він вже в голові. Знаєте, коли він проговорився по Фрейду? Коли сказав, що він не буде йти від БПП. Що він буде висуванцем, можливо, навіть від інших і багатьох інших партій, і коаліцій, і громадських організацій. Він сказав, ну не факт, що я піду від ПП. Ну, я поважаю всі партії. І він почав потім пояснюватися такими пустими словами, які вже були не потрібні. Головна фраза була, що він не піде від своєї партії.
Ну,
до речі,
тоді роз'ясніть,
схоже...
що це означає, якщо президент він... відхрестився від власної політичної сили.
Ні, він не відхрестився. Тут навпаки піднімається масштаб особистості, так що колись називалося культ лічності. Багато в чому це. Скопійоване з Москви, де от Путін знову ж таки не йде від єдиної Росії, а от він самовисуванець від народу. От він йде від широких мас населення. Тобто Порошенко хоче сказати, що меседж буде, якщо він не піде від партії, буде такий, що йду не від вузького кола політиків. А я зробив стільки реформ, я зробив стільки позитивів, покраще, що я йду таким широким маршем, от широкою дружиною, такою от масштабною. От ось це такий меседж. І це начебто він вийшов на новий політичний рівень. От батько нації, там йому не потрібна партія, от йому вся країна партія. Ну, типу, в такому масштабі, або партія не настільки ідеальна, щоб Дуче видвигати, значить, в президенти.
Ось а як ви жорстко слухаєте?
Ні, але ну це ж він проговорився. От якби він чесно сказав, да, я піду, але я для цього зроблю. Дивіться, в мене є півтора роки. Я хочу зробити, підняти доходи втричі, антикорупційний суд, посадити половину корупціонерів, завести 20 мільярдів інвестицій. Це мій план до. Якщо я це роблю, я йду в наступний термін і тоді зроблю. Раз, два, три, п'ять, шість.
Цього не пролунало.
Так, а він грає в дурнів, з нас робить. Ну, того, чому ми повинні йому підігрувати? Бо якщо ми будемо підігрувати, ми самі будемо дурнями. І його гра спрацює.
Ні, підігрувати ніхто нікому не збирається. Я взагалі таку маю свою теорію, що якщо ми почнемо підігрувати президентові і іншим очільникам держави, ми так поступово станемо частиною руського міра. А
цього, однозначно.
А цього
однозначно.
Не хотілося.
Бо це
робити.
Стиль поведінки буде якраз руського міра. Це буде стиль поведінки, який програмує Москва.
А цього не хотілося б робити. Ми з вами бачимо, що американці не щадять, будемо так говорити, свого президента.
Правильно.
Від цього він не перестає бути президентом всіх американців. Та? І не втрачає своєї ваги.
Як мінімум, політики повинні бути в тонусі. Розумієте? Не любити політика не означає не любити країну. Навпаки, дуже часто.
Микола, ви знаєте, я колись займався в дитинстві боксом. І от коли під час спарингу друзі розбивали носи один одному і били так один одного добряче, гамселили, під час звичайного спарингу мій тренер казав, оці люди поважають і люблять один одного, тому що вони так серйозно ставляться один до одного. Тому у нас вже є певна політична культура. А я от що хочу ще запитати. Про те, що вирувало оце і циркулювало про те, що нібито президент разом з Народним фронтом і Кличком вже домовились про і про наступні вибори, і навіть про квоти при розподілі влади. Це вже писали і в медіа, і Лівий берег це опублікував, і це питання прозвучало на прес-конференції. А як ви вважаєте, щось за цим реально стоїть?
Домовленості можуть стояти, більш за все вони є, і ці домовленості ведуться давно, але це поділ шкури невбитого ведмедя. Вони ділять, начебто всю країну, але реально там рейтинг 10% на всіх. Тут простіше тим, хто вийде з цих домовленостей, піти в власну кампанію, можна здобути 15, 16, 20. Перше. Друге, нагнітання виборів. Воно потрібно двом групам людей. Перше, це президент і його оточення, яке торгується зі своїми партнерами, що, мовляв, ви не готові до виборів, я готовий, я вас зараз розпочу, візьму більше. Друге, це популісти, типу Рабіновича, який чисто на телеефірах, до речі, зробив собі рейтинг, а Vox Ukraine буквально вчора зробив аналітику, що з 35 заяв тільки одна правдива. Це співвідношення його правдивості слів і того, що він говорить. Але така людина зробила собі рейтинг порядка 10%. Він вже дихає впритул в спину президенту. І ця людина хоче виборів. Йому потрібно, йому треба уйти в кеш, що називається, тому що цей рейтинг йому швидко треба капіталізувати. Бо через рік його може не бути, цього рейтингу. Він дуже-дуже сильно повітряний, він чимось схожий на бізе, воно дуже хрупке. Тому такі люди, а таких є ще кілька кандидатів, вони хочуть виборів. Для політичних торгів хочуть виборів. Що хоче населення? Населення хоче підняття рівня достатку життя. Населення хоче відчувати себе українцями не тільки через патріотизм, а через те, скільки він може витрачати. Тут, в себе вдома, не їхати в Польщу, не їхати в Чехію, не їхати в Британію, а заробляти і тратити тут. Ось це мрія. І це нормальна мрія, це нормальне бажання будь-якого українця.
До речі, президент вчора почав свою прес-конференцію з того, що от незабаром вже буде призначений голова Національного банку України, буде змінено, переобрано склад Центральної виборчої комісії. Але ж це можна було зробити значно раніше. Та? Як ви вважаєте, чому цього не відбувалося впродовж такого тривалого часу?
Не було бажання. Його все влаштовувало, його і зараз все влаштовує. Друге питання, чи це, наприклад, для такого треба збирати прес-конференцію. Мені здається, прес-анонсу б вистачило. Максимум пост Фейсбук. Рік уже призначають цього нового голову. Спочатку рік проважали стару голову.
НБУ, ви маєте на
увазі. Так, а зараз зустрічаємо нового голову. Надіюсь, до наступної зими ми встигнемо побачити його невиконуючим обов'язків, там, Якова Смоляя вже все-таки. Якщо це буде він, до речі. Тут же ж теж, начебто всі погодили, всі вирішили, але чомусь голосів немає. Бо якби були голоса в Верховній Раді, вже б проголосували. Або питання інше. Депутати ставлять умови. Врятувати банк, накасяти якийсь банк грошима, або ще чимось. Тут же ж теж, питання не прозоре. І найголовніше, не міняється система. Це все-таки не просто так президент на вулиці Банковій, і слово Нацбанк в цю абревіатуру входить, бо Він не став центробанком, незалежним вільним органом, який буде відповідати за монетарну політику в країні, а не прислуговувати політикам. От вони кажуть, мені зараз треба там понизити, мені треба підняти, а на цьому треба заробити. І вони це роблять. Ось цей банк, якщо лусне, в мене впаде рейтинг на 3%, залийте туди гроші. Не питаючи в населення, не дивлячись на професійну логіку, тому що так треба. Дивляться на рейтинг.
Ну і дивіться, наскільки, я ж сподіваюся, що я не помиляюсь, що Михайло Охендовський, голова ЦВК ще з часів Януковича, він досі виконує ці функції, так?
Я б уже б його так не ображав, що він часів Януковича, він вже часів Порошенка, і ще треба подивитися, за чиїх часів вже він довше. От, тому Порошенко дуже добре вживається з кадрами часів Януковича. Вони взагалі його влаштовують, вони йому комфортні, вони йому зрозумілі. Скажімо, вони йому більш зрозумілі, ніж, наприклад, антикорупціонери чи, наприклад, іноземні менеджери, які. Він же всіх іноземців повиганяв. Але старі кадри Януковича, вони залишаються.
Пане Миколо, кілька секунд буквально. Все ж таки, що найважливіше ми почули вчора під час прес-конференції і чого не почули, а чого хотілося б почути від глави держави?
Ну, перше, що ми почули, велику політичну драму, що йде велика боротьба і він в ній лідер. Частково це правда, він дійсно задає політичний тон. От, але залишилось 1.5 роки до виборів, він не сказав, що він зробить. Потрібні чіткі речі. От такі обіцянки, як він давав свого часу, але більш правдиві. Перед виборами є 1.5 роки. Це надзвичайно велика кількість часу. Не гратися там, піду я на вибори, хто мене буде висувати, а казати, я за ці 1.5 роки встигну. 1, 2, 3, 5. Ось це було б чітко, це було б по-чоловічому, це було б відповідально перед своїм виборцем. Населення вирішить, чи підеш, чи ти не підеш. Не ти будеш в кабінетах вирішувати, що робити, як робити, які в тебе рейти. Населення вирішує. Але воно вирішує з дуже простих, прагматичних рішень і суджень. Як люди живуть, що вони бачать за вікном і куди вони рухаються вперед.
А населення, друзі, населення – це ми з вами, це
однозначно.
Люди. Друзі, з нами в студії був Микола Давидюк, політолог. Як ви чули, ми говорили про прес-конференцію президента. Це завжди таке значне явище, не лише для медіаспільноти, а й для всіх громадян України. Пане Миколо, дуже вдячний.
Дякую вам.